Hali n'a sɔrɔ an bɛ sɔn bi k'a fɔ nɔgɔya dɔɔni sɔrɔla a la, parce que depuis san fila wala san saba sisan fɛɛrɛ sɔrɔla a la, fo mɔgɔ minnu y'a lɔ kayiti t'u bolo, fɛɛrɛ ko bɛ kayiti sɔrɔ, ani minnu fana n'u wolola sisan an ye fɛɛrɛ kɛ fo ka mairie surunya maternitew la, fo mɔgɔ caman bɛ yen n'u den sɔrɔla ka sigi ka mɛn, salaya caman b'u minɛ ka se mairie la pour que u denw déclarer. Ça an ye fɛɛrɛ kɛ fo délégué de quartier ani mairie centre secondaire k'u kɛ woloyɔrɔw la hôpitalu kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka nɔgɔya caman don, ani fana ani tribunal y'an bolo di ɲɔgɔn na, fo an bɛ se ka audience foraine kɛ den minnu y'a lɔ u ma kayitu sɔrɔ. Sinon ni san fila minnu tɛmɛna déclaration ni audience foraine u ye nɔgɔya caman caman nati a kayitu ko ɲa la.
Yɔrɔ dɔw la a jirala ko wolosɛbɛnko ye denmisɛnninw dɔ bali ka examenw kɛ walima k'u ka kalan tiɲɛ. Yala aw fɛ Tambacounda mara kɔnɔ wolosɛbɛntanya ye denmisɛnninw dɔ bali examen kɛli la wa?
Yo, i y'a fɔ cogo min a b'o cogo, komi kɔrɔsikɛro la Sénégal ministère de l'éducation nationale karankoya bɛ mun bolo, o ye décision ta k'a fɔ ni deni sera examen tuma la hali ni kayiti t'a bolo a ka bila a ka examen kɛ hali n'a sɔrɔ après à la famille à sa wolobagaw u bɛ fɛɛrɛ ka fɔ ka wolo kayiti ɲa. Donc bi fɛɛrɛ kɔni sɔrɔla la denmisɛnnin ti se ka bali ka examen kɛ k'a fɔ kayiti t'i bolo.
Bangebagaw dɔw fana bɛ yen se t'u ye walasa ka wolosɛbɛn ɲini u denw ye, olu ka kɔɲa bɛ cogo di aw bolo ye?
Oui, bolontanya ani sɔrɔ tɛ se ka den bali ka kayiti sɔrɔ, parce que ani UNICEF la demali bi mairie bɛɛ ye u bololabila u kan ka taxe minnu di olu fana y'a bɛɛ supprimé pour ni denw na kayiti ko de don. Tant que denw na kayiti ko de don, fɛn bɛ fa bolo fɛn tɛ fa bolo, fɛn bɛ ba bolo fɛn t'u bolo, t'u se ka denni bali ka kayiti sɔrɔ. Ani fana an taara fo denw dɔw bɛ yen pour la kayiti sɔrɔ a bɛ gɛlɛya, parce que kayiti t'u u masaw yɛrɛ bolo, mais o bɛɛ an y'a yira k'a fɔ hali ni kayiti t'u masa bolo olu bɛ se ka kayiti sɔrɔ. Donc sɔrɔ ni sɔrɔntanya se ka denni bali bili ka kayiti sɔrɔ an na mairie la.